ሰላም ቪኦኤ ዘሐለፈ ሶሙን ክልተ ተንተንቲ አሉላን አማኑኤልን ዘዛራረብኩሞም አጋላለጻና ያማኑኤል ሐቀኛን ዝናአድን ኮይኑ ረኺበዮ እንተ አሉላ መራህት ኢትዮጵያ ጋጊኻዮ ማለኻሞ አጽናዓዮም ክፍለ ካይፈቱ ታደሰ መኮንን የካብ ለንደን ታንክ ዩ
ድምፂ አሜሪካ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ኣቅረብቲ ከመልኩም ኣለኹም እዚ ክዛረብ ኣደለ ዘለኹ ኣነ በቶም ዓፈንቲ መንግስትታት ሓበሬታ ንዘይረክብ ሓበሬታ ንክረክብ ኣቦቢሉእውን ኣስተምህሮ ክቀስም ተባሂሉ ብዙሕ ገንዘብ እንዳተወፃሉ ዝግበር ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ነዚ ክትበቅዖ ክትክእሉ ኣለኩም እየ ዝብል ማለት እዩ ብፍላይ ድም ኤረትራውያን በዚ ድምፂ ናይ ኣሜሪካ ህዝብና ኣክንዲ ንፁር ሓበሬታ ክዝረክብ ንሽግሩ ዝተሓጋገዝ ዝኸውን መመሪፁ ናይ ህገደፍ ደገፍቲ እንዳምፅዐ ነቲ ተጨቂኑ ዘሎ ህዝቢ ኣክንዲ ሓጋዚ ወፅራዒ ኮይኑ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እሞ ብኤርትራ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት እንዲ ከመይ ጌርና ሓበሬትና ንረክብ ንክእል ትብሉ ትኾኑ ድማዓት ተቃወምቲ ኩሉ ሓበሬታት ዘለዎም ኣለዉ እንዲኦም እንተዝድለሲ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ብዙሓት ሰባት ብረኸብኩም ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ሽጭሩ ርሑ ገረብ ዝሞቱ ክልተ ሰባት ሓደ ሰባት ተቀቲሉ እንዳበልኩም ተርቢ ተግብሩ ንኹም ከምኡታት እንተገብረ ነይሩ ትኩኤ ካብ ካናዳ
ብቀዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ኣማኑኤልን ኣሉላን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ክዛረቡ ዝበዕሉ ብዓብኡ ተዛረበ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ከየመስገንክዎ ይሓድስኒ ምክንያቱ ተሓቂሰ ስራዕ 800,000 ዝኣክሉ ስደተኛታት ኣብ የመን ደሪቢኻሲ ንኤርትራውያን ሓዚና እያ ዝበሃል መጀመርያ ነርሳ ትሕዘን የቀኒየለይ ታደሰ እየ
እዚአ ከመይ ውዒልኩም በጃ ከምዚ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል እ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተዛረበ ብዛዕባ እታ ዝፈትዎ ሃገሩ ዘይዛረብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተቃወመ ኣይምልከተካን ዝሃወይ ትርሓስ እየ
የቀኒልና ወሃብቲ ርኢቶ ካልኦት ግን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እንደገና 2225 99942 ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ክፅሕፉልና እትደልዩ ከዓ horn@voanews.com ኢልኩም ፀሓፉልና ከምኡ ኣብ ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና እትደልዩ ብፍላይ መስመር ናይ ካናዳን ናይ ኣሜሪካን 6 45 4 7 7 96 06 እዩ።